Maribel García, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Aitziber.
Gaurko honetan immunosistema aipatuko dugu eta hitz potoloa da, gauza asko dakizkigu, baina beste gauza asko ez ditugu ezagutzen.
Bai, immunosistema iruditzen zait importantea gaia bezala, naiz eta gai teoriko izan, gero beste gai batzuk jorratzeko. Adibidez, txertoak edo alergiak edo incluso gaitz autoimmuneak. Ez? Orduan, ez badugu pixka bat ulertzen nola funtzionatzen duen immunosistema oso zaila egiten zait esplikatzea gero beste gaiak.
Eta nondik hasiko zinateke azalpena ematen? Bueno,
ba, hasiko gera esaten immunosistema dela oso sistema komplexua organismoan, igual komplexuena neurologiko sistema kentzen badugu, komplikatuena. Eta ez daukala leku finko batek. Korputza osoan edo ia osoan dago banatuta, eta bere lana izango litzake gure berezitasuna gordetzea. Eta gordetzea nola? Ba, kanpotikan etor daiteke sustantziak edo mikrobiori aurre eginez, gure barrura sartu ez dadin, eta beste aldetikan gu sortzen dugun ba, zelulak anomaloak, kantzerigenoak, edo gaizki eginak, zeta zelulak asko eta milioika egiten dugu egunero, eta batzuk ondo ateatzen die, eta beste batzuk ez. Eta hori ere kontra, ez direlako gu bezelakoa izango dugu, hor mutazioke ondia, hori kontra egiteko.
Orduan, eman duzun azalpenaren arabera, immunosistema gure defentsa bezala da, eta ondo zaindu beharrekoa.
Bai, jendea hitz egiten duenean defentsa gutxi, defentsa asko, normalean immunosistemari buruz ari da. Eta gainera azken urtetan, azken hamarkadetan esango dugu ja, zidari buruz edo HIS-ari buruz, IS-ari buruz hitz egiten dugunean virus horrek bereziki immunosistemari jotzen dio eta horrek ekartzen du gero ondorio oso larriak. Orduan, defentsari buruz, baina ez bakarrik defentsa kanpokoari esan dugunez, nolabait gordetzeko gure berezitasuna, gure barruko oreka laguntzen du mantentzen. Barruko oreka hiru sistemetan mantentzen da, neurologikoki, hormonalki eta immunosistemakin. Eta hirurek daude oso harremanduta. Oso importantea da. Immunosistema esan dugu ez dagola leku batean, nolabait banatuta dago leku guztietan, baina badauka leku batzutan gure korputzan barruan indar gehiago edo zelula gehiago dauzkana hor. Eta da, hezur muinean dago alde batetikan, gero barean eta gero ganglio linfatikoak. Immunosistemaren zelula importantena linfozitoa da. Eta linfozitoa nolabait bihurtuko da, gauza asko egingo ditu, nolabait kapazitate handia dauka beste zelulak sortzeko, eta bi modura edo egiten du lana immunosistema. Eta bada immunidade zelularra eta bestea deitzen duguna immunidade humorala. Immunidade zelularra da, bere izena izaten duen bitartez, zelulan bitartez. Zelulak izango dire joaten direnak mikrobio horren kontra edo beste zelula horren kontra eta jan edo desaktibatu egingo dutenak. Eta humorala proteina batzun bitartez egiten da. Gure korputza sortuko du linfozitoak normalean edo bihurtzen dire zelula plasmatikoak, baina hitz asko ez dut nahi esan bestela komplikatu egida, eta sortzen dute immunoglobulina batzuk. Immunoglobulina horiek dire proteina handi batzuk eta normalean mikrobioi edo sustantzioi fijatzen zaiela, nolabai konektatzen dire, ba entxufe bat bezala, entxufe harra eta emia engantzatzen diren bezala eta bihar dire klabijak antzerako izatea, ba, gure korputza gai da sortzeko immunoglobulina batzuk daukatela klabijak justo konkretoki germen horren kontra edo toksiko horren kontra. Eta horrela sortzen immunoglobulina horiek sortuta blokeatzen dute kanpotik edo barrutik etortzen den gure berezitasunan kontra egingo luken zerbait hori. Gero behin blokeatuta dagoenean igual etorriko dire beste zelula batzea jatera edo desagertaraztera.
Orduan esan daiteke askotan bakarrik egiten diogula aurre zerbait txarra izan daitekenari, batzutan konturatu gabe ere.
Egunero, guk egunero sortzen dugu elemento batzuk biharrez dugunak, zelula batzuk mutatuak edo problemak sortuko zigutenak linea hoiek jarraituko balute, eta hori da askotan kantzer baten hasiera esango genuke, eta horretik jende batzuk esaten du, baina gu egunero sortzen dugu kantzerigeno diren zelulak, egia da, eta gure immunosistema ondo funtzionatzen badu, nolabait identifikatu ingo ditu, eta blokeatu, eta desaktibatu, eta desagertarazi, eta ja ez dute jarraituko. Beraz, horiek ja ez dute sortuko kantzer bat. Eta egunero daukagu kontaktua milaka germenakin, batzuk beharrezkoa ditugulako, gure estean bizi direlako, edo, baina kanpotik etortzen diren beste milaka. Eta horiek ere aurre egiten diogu. Beste, astu zait lehen esatea, immunosistemaren beste leku bat eta igual haurtzaroan oso importantea da amigdalak. Eztarrian daukagu bi pelototxo horiek eta sudurratzekaldean daukagu hirugarrena adenoideza, horiek dire immunosistemaren lekuak ere. Eta horiek infekzio daudenean haunditu egiten dira ganglioak bezala. Lanean aidielako kontraiteko. Eta nolabait dire gure bar atearen zaindariak. Pentsazazu gure korputzan sartzen dena azala ez diogu usten, sartzen ez badago zauritua, baina gure korputzan sartzen dena edo janarekin edo aizearekin, sudurretik edo abatik sartzen da. Eta lehenengo topatzen duena da immunosistemaren polizie batzuk hor, identifikatzen, ia sartzen dena egokia den edo ez, dire esponja baten moduan, eta bere zulotxoan sartzen dire sustantzia horiek. Hor identifikatzen dira eta arrisku gutxua badie, plust, egiten dira, horiek desaktibatzeko modu bat.
Eta lehen ere, barea aipatu duzu, biraze kaso gutxi iten diogun egunerokoan bareari, hortxe dago?
Bai, hortxen dago, eta, bueno, bi lana dauzka, bat odola sortzea eta baita ere kontrolatzea, esponja baten modua da ebera ere, eta kapazitatea dauka odola kontzeko, eta momentu batean bihar badugu, hemorragia badaukagulako, edo korrikaigea eta bihar dugu odol gehiago muitu edo, orduan bueltatzen digu zainetara odola. Baina gero dauka nukleo batzuk linfozito jaiotzeko eta linfozito sortzeko, eta lan eiteko linfozitoak ere.
Orduan, Maribel, esan zenezake bizitza osasuntxu bat edo eramanez immunosistema ere ongi eukiko genukela.
Immunosistemari kasu inberko genioke, ez eta oso importantea da gure, ondo, gure bizitza ona eta luzea izateko. Esan dugu bi aldetik, bai infeziori aurreiteko eta bai minbiziari aurreiteko. Gaur egun, kasi hiltzeko motibo gehienak eta gehien bat haurtzaroan izan daiteke, gero egoten die ja zartzaroan beste motibo batzuk ez, kardiobaskularrak eta horrela. Baina oso importantea da. Eta nola zaindu? Ba, alde batetikan, etzai handi badago eta da estresa, ematen du ezetz, ezin duela horrelako immunosistema batei nola eragingo dio. Ba, eragiten dio bere harreman handia daukalako bai hormonak eta bai neurotransmisore, bai, sistema neurologikoakin. Eta gero nik esango nuke, jolasten nahi gerala gaurko egungo bizitzan gauza artifizial askokin eta askotan ez dakigu gure immunosistema zer erantzuna emango duen. Zaten ari naiz, bai janari modifikatua genetikamente edo bueno, horrelako gauzak gero txertoak ere gehiegi erabiltzean ere ustez etzela egokia izango. Bueno, sartzen dugu gure korputzan gauzaz gero eta gehiago, ez? Eta orduan horrek ere batzutan ez dakigu ze ondoriok ekarri dezake.
Beraz, adi egoteko esanez bukatuko dugu, eta aurren arte, mi esker, Maribel.
Beste bat arte, Aitziber.